Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Ég mótmæli enn og aftur þeirri fullyrðingu ágæts þingmanns að ég hafi farið fram á fölskum forsendum og logið á kjósendum. Það er einfaldlega rangt og ég sætti mig ekki við, frú forseti, að sitja undir slíkum áburði hér í þingsal og mér er slétt sama hvað þingmanninu finnst mig prívat og persónulega. Bara slétt sama það. En mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann að því hvort hann telji og hann sé sammál það að svo áætlun sem að hér liggur fyrir, hvort að hún sé vænleg til árangurs þar sem hún er hvorki greind sérstökum viðmiðum, né heldur tímasett og ég held að það muni skipta máli og svo svaraði háttvirtur þingmaður ekki fyrir andsvari mínu og þeirri spurningu sem ég beindi til hans í andsvari mínu því hann er svo upptekinn að því að halda áfram að segja hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki gert. Og það verður að vera hans verkefni, en ég sagði í minni ræðu háttvirtu þingmaður að það þyrfti að skoða peningastefnuna og ég lagði til þess og lagði áherslu á það að því þyrfti að koma allir flokkar, að því þyrfti að koma sérfræðingur úr atvinnulífi og aðrir sérfræðingar. Þannig að það er rangt að engin þingmaður sjálfstæðisflokksinn hafi lagt fram einhverja lausn í því hvernig við eigum að nálgast verkefnið.
Þá svarar andsvari öðru